Eironet Plus
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Pēc tam, kad pagājušajā piekdienā Eiropas komisija izlēma vērsties tiesā pret vakcīnu ražotāju AstraZeneca par savu vakcīnu piegādes saistību neizpildīšanu, tam ir liekas, ka vakcinēšanas jautājums Eiropas dzīvē nedaudz aizgāja tā kā otrajā plānā. Galu galā, bloka līderi varēja lepoties, ka ar konkurējošo kompāniju Pfizer un tās piegādēm viss ir kārtībā, un dalībvalstīm nav pamata satraukumam. Arī jaunākie vakcinācijas tempa pieauguma rādītāji liecina, ka nu vismaz dažām valstīm noteiktajā laikā izdosies sasniegt izvirzītos vakcinācijas mērķus, taču tās pilnīgi noteikti pašlaik vēl nav visas dalībvalstis. Bet šīs nedēļas notikuma top 3 par Eiropas Savienības un apvienotās karalistes tirdzniecības līgumu, zaļo digitālo certifikātu un arī jauno migrācijas stratēģiju.
There are some, let's say, mistrust against the
Es gribētu teikt, ka joprojām pastāv neusticība pret Britu valdību. Tāpēc šajā līgumā var atrast dažādas drošības tīklu garantijas, kas ļauj mums noteikt soda naudas, ja, piemēram, tiek pārkāptas darba tiesības vai standarti. Tāpat mums būs iespējas noteikt atbildes pasākumus, ja izveidojas dempinga situācija vai arī novirzīšanās no Eiropas Savienības un apvienotās karalistes likumdošanas normām.
Vienošanās par Eiropas Savienības un Lielbritānijas turpmākajām tirdzniecības attiecībām šodien sākotnēji tika ratificēta Eiropas parlamentā, bet vēlāk savu atzinumu par to deva arī Eiropas Savienības padome. Tādējādi ir noslēgta šī dokumenta ratifikācija Eiropas Savienības pusē. Un par to tiks informēts arī Britu varas iestādes. Kā norādīja citātā dzirdētais Eiroparlamentārietis Bernds Lanke, nevar gan teikt, ka uzticība Britu valdībai ir pilnībā atjaunojusies, jo jāatgādina, ka iepriekš tieši diskusijas par tirdzniecības attiecībām vairāk kārt lika apšaubīt oficiālās Londonas vēlmi šādu vienošanos noslēgt. Taču juridiskā ziņā pilnīgi noteikti jaunā vienošanās sniedz signālu gan pilsoņiem, gan uzņēmējiem abos Lamanša krastos, ka Eiropas Savienība un Lielbritānija tomēr ir gan labi kaimiņi, gan gadu desmitiem seni un uzticami sabiedrotie.
It is important that member states continue to deploy the technical solutions at national level.
Ir svarīgi, lai dalībvalstis nacionālajā līmenī ievieš dažādus tehniskos risinājumus, un tam ir jākļūst par prioritāru jautājumu. Mūsu mērķis joprojām ir panākt, lai digitālais zaļais certifikāts sāktu darboties līdz jūnijam. Tas ir gan reāli, gan sasniedzami, ja mēs katrs izdarīsim savu darbu. Mēs to esam parādā eiropiešiem. Pēc vairākiem sarežģītiem mēnešiem un vakcinācijas kampaņām uzņemot apgriezienus, digitālais certifikāts ļaus viņiem izbaudīt vasaru un darīt to droši.
Eiropas parlaments vakar panāca vienošanos par to, kā būtu jādarbojas tā dēvētajam zaļam digitālajam certifikātam. Taču, kā norādījis Eiropas komisijas runas vīrs Kristians Vigants, Eiropas parlamentam, Eiropas komisijai un dalībvalstīm vēl ir ļoti daudz darāmā, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas. Tā piemēram, Eiropas parlaments vēlas dokumentu skaidri saukt par Eiropas Savienības COVID-19 certifikātu, nevis digitālo zaļo certifikātu. Mērķis ir nodrošināties, lai jaunais dokuments nekļūst par vakcīnu pasi. Tāpat tiek uzsvērts, ka jaunais dokuments nedrīkstētu kalpot par ceļošanas dokumentu un nedrīkstētu ierobežot ceļošanas brīvību. Turklāt, tas būtu spēkā tikai 12 mēnešus. Eiropas parlaments arī aicina noteikt, ka šis dokuments ir bezmaksas, lai tādējādi izvairītos no diskriminācijas. Taču Eiropas komisija iepriekš ir izteikusies, ka šis jautājums būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā. Šeit jāsaka, ka dalībvalstu vidū arī joprojām nav vienprātības par šī certifikāta lomu. Ja sākotnēji bija iecerēts, ka šāds dokuments varētu palīdzēt izvairīties, piemēram, no obligātas karantīnas, tad vairākas dalībvalstis uzsver. Sabiedrības veselības jautājumi ir dalībvalstu atbildības sfēra, un tām ir jābūt tiesībām lemt katrai par saviem ierobežojumiem.
What we do when we work to help migrants and to help countries? Of origin, transit and destination.
Cenšoties palīdzēt migrantiem, mēs palīdzam arī viņu izcelsmes, tranzītu un galamērķu valstīm. Tas ir labs veids, kā pārvaldīt visu šo migrācijas jautājumu, palīdzot gan migrantiem, gan trešajām valstīm, gan Eiropas Savienībai. Tāpēc mūsu jaunajā brīvprātīgas atgriešanās un reintegrācijas stratēģijā galvenais elements ir sadarbība ar partnervalstīm. Mēs varam darīt daudz vairāk, lai veicinātu brīvprātīgu atgriešanos no vienas valsts uz izcelsmes valsti, kā arī brīvprātīga atgriešanos no Eiropas Savienības.
Šajās dienās Eiropas komisija pieņēma arī pirmo Eiropas Savienības stratēģiju par brīvprātīgu atgriešanos un reintegrāciju, un šim dokumentam būtu jākļūst par neatņemumu jaunā migrācijas un patvērumu pakta sastāvdaļu. Kā norādījusi Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Ilva Juhansone, pašlaik tikai aptuveni trešā daļa no tiem cilvēkiem, kuriem nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā, atgriežas savā izcelsmes valstī. Savukārt no tiem, kuri atgriežas, tikai trešā daļa to dara brīvprātīgi. Eiropas komisija uzsver, ka patiesībā ar bēgļu un migrantu atpakaļ nosūtīšanu tai neklājas īsti labi, tāpēc pastiprināt uzmanību paredzēts pievērst tam, lai, piemēram, palielināt sadarbību atpakaļ uzņemšanas jomā, uzlabotu pārvaldības sistēmu, piešķirtu robežu apsardzes aģentūrai Frontex jaunas operatīvas pilnvaras, kā arī ieceltu Eiropas Savienības atgriešanās koordinātoru. Komisijas priekšsēdētājs vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīveziņu Margarita Hinz norāda, ka atgriešanās ir efektīvāka, ja tā tomēr ir brīvprātīga, un to papildina patiesas reintegrācijas iespējas. Un raidījuma otrajā daļā atgriezīsimies pie Eiropas Savienības tirdzniecības līguma ar apvienoto karaliste. Gandarījumu par šī dokumenta ratifikāciju pauž arī Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete. Viņa darbojas gan ārlietu, gan starptautiskās tirdzniecības komitejā, kurās šī vienošanās pirms ratifikācijas tika detalizēti vērtīta. Par jaunā tirdzniecības līguma iegūmiem un trūkumiem Kalniete iztaujāja mans kolēģis Briselē Artjoms Konohovs.
Daudziem parlamentā bija bāžas par jaunā līguma ratifikāciju, jo jau esošais izstāšanās līgums faktiski daudzas saistības netiek pildītas no Lielbritānijas puses. Vai jums arī bija šādas bažas?
Jā, man personīgi nebija tādas bažas, jo es apzinājos, ka daudz svarīgāk par tām 5-6 neskaidrajām problēmām, kas ir palikušas, ir tomēr ratificēt šo līgumu, jo, ja līgums netiktu ratificēts, tad iestātos bezlīguma stāvoklis, kas ārkārtīgi smagi ietekmētu gan mūsu tirdzniecības sakarus, gan ekonomiskos sakarus, eksportu un tā tālāk. Tāpēc man likās, ka šis solis ir jāspēr. Otrakārt, arī Mareks Šefkovičs, komisārs, viņš tikās ar Eiropas Tautas partijas frakciju un stāstīja par tām pilnvarām un instrumentiem, kas ir komisijas rīcībā, lai varētu Lielbritāniju piespiest ievērot tās saistības, ko tā ir uzņēmusies. Protams, tur ir tādas jomas, kuras ir neskaidras. Pirmkārt, man liekas ļoti neskaidra šobrīd šī līguma darbības kontrolas struktūra, tāpēc, ka tās radīšana nevarēja notikt, pirms šis līgums nav ratificēts. Taču, ja mēs ieskatāmies līguma premisās, tad ir redzams, ka ir paredzēta ļoti sarežģīta struktūra. Vispirms ir vienotā partnerības padome, kur no vienas puses ir komisija, no otras puses ir Davids Frost, savam vedējs ar Eiropu, un Mareks Šefkovičs no komisijas. Un tad ir tirdzniecības partnerības komiteja, kurā ir pārstāvniecība no 10 specializētajām tirdzniecības komitejām, kas skar tās jomas, kam tas ir svarīgi. Un tad vēl paralēli ir 8 komitejas, kas nodarbojās ar mums visiem svarīgiem enerģijas, aviācijas drošības, sociālās drošības un tā tālāk, ieskaitot zvejniecību jautājumiem. Un pēdējais ir parlamentārā asambleja. Redziet, ka tā kontrolas struktūra būs ļoti, ļoti sarežģīta. Es vispār nestādos priekšā, kā tik sarežģīts kaut kas spēj darboties. Otra lielā problēma, kas iet līdz, un tā tiešām būs problēma, tas ir jautājums par robežas kontrolu. Starp Ziemeļīriju un Eiropas Savienību.
Faktiski šeit ir, tā ir tāda viena no lielākajām bažām, jā, skar ne tikai kontroli, bet arī faktiski miera procesu Ziemeļīrijā. Mēs jau esam redzējuši, ka nesen ir bijušas sadursmes, gan no vienas, gan no otras puses jaunieši ir apmētājuši policiju, un tik liels sadursmes nav piedzīvotas, mākas vismaz kāds 5-6 gadus. Teiksim, daži saka, ka varbūt Eiropas Savienībai tai vajadzētu būt izprotošākai un nespies šo preču kontroli tik ātri, tik strauji, jo redz, nu, kāds vēl var iet bojā, un tās jūtas, un, teiksim, temperaments ir diezgan tāds rētas un svaigs, teiksim tā.
Nu, ziniet, šim jautājumam ir tik ārkārtīgi ilga vēsture, un faktiski tā vienošanās, ko noslēdz Eiropas Savienība protokols un apvienotā karaliste, tā pilnībā atkārto tā saucamo lielās piekdienas vienošanos, kas beidzot radīja Ziemeļīrijā situāciju, kurā bija iespējams miers. Pamiers un tad miers. Ja? Un es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc šādi nemieri ir parādījušies, tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku jau neiedziļinās šajās likumdošanas niansēs un ir ļoti viegli sociālajos tīklos palaist tādas emocionālas lietas, kas saviļņo sabiedrību. Ja? Bet patiesībā tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar to, kādā veidā mēs kontrolējam gan pārtiku, gan sūtījumus, gan arī dzīvnieku robežu šķēsošana, kas ir svarīga sanitāra veterinārajām kontrolēm. Un Lielbritānija protokolā tām ir piekritusi. Ja? Un tas, ka viņi vienpusēji ir atsaukuši šo vienošanos, tas nav pareizi, jo bija arī otrs ceļš, ko Lielbritānija noraidīja. Tas nozīmē, ka Lielbritānijai būtu jāpieskaņojās Eiropas Savienībā spēko esošajiem standartiem šajās jomās. Bet, protams, jautājums par vardarbību, kas ceļās Ziemeļ Īrijas ielās, tas ir ļoti nopietnas un vislielākās raisas, tas, protams, raisa Īrijā, kas ir Eiropas Savienības daļa. Un tad vēl ir tāda mazāka joma, kas pagaidām ir tā kā pilnīgi man kā bijušie diplomāti, man tā ir pilnīgi nesaprotama. Un runa ir par to, ka Lielbritānija pēkšņi pieņēma lēmumu, ka uz Eiropas Savienības pārstāvniecības diplomātiem neattiecās diplomātiskais status. Tas nozīmē, ka viņiem nav diplomātiskā imunitāte. Un tas ir vēl jau dīvaināk arī tādēļ, ka 2010. Gadā apvienotā karaliste ir parakstījusi vienošanos šo statusu piešķirot Eiropas Savienības diplomātiem. Un apvienotās karalistes arguments ir, ka Eiropas Savienība nav valsts, tā ir starptautiskā organizācija, un mēs nevēlamies radīt precedentu. Bet, nu, 142 pasaules valstis tomēr šo diplomātisko statusu ar visām privilēģijām un imunitātēm, kādas attiecīgajā valstī ir spēkā, piemēroja. Un ir jau labu laiku Eiropas Savienības vēstnieks nav varējis akreditēties pie viņas majestātes. Tieši šī iemesla dēļ. Un tad mums tāds tālāks jautājums Baltijas valsts. Tas ir kāds status ir Gibraltāram, jo Spānija 20. Gada beigās Spānija un apvienotā karaliste panāca vienošanos, ka tai varētu šai Lielbritānijas aizjūras teritorijai varētu uz to attiecināt Schengens pases, teiksim, kritērijas. Un līdz ar to pases tiktu pārbaudītas tikai ostā vai lidostā. Un sauzemes robeža būtu brīva pārvietošanās. Šī vienošanās, tai nav juridiska spēka. Jebkurā brīdī, ja netiek panākt tiešām tāda tiesiska starptautiska vienošanās, viena vai otra puse var atgriezties pie vienpusējas kontrolas. Un pēdējais tāds ļoti neskaidrais jautājums ir saistīts ar finanšu pakalpojumiem.
Šis izskatās būs viens no sarežģītākajiem jautājumiem turpmākajās sarunās, jo Lielbritānija ir atteikusies to iekļaut esošajā līgumā, un par to būs jārunā. Un, protams, izstāšanās aizstāvis, vienmēr ir stāstījuši, ka viss jau būs vienkārši. Londonas City ir tik ietekmīga, tik skaita, tik nozīmīga, ka Eiropa jau nu nevēlēsies sevi no tās nogriezt nost un no tās piedāvātajām iespējām. Bet no otras puses šķiet, ka, teiksim, Parīze un Frankfurte arī vēlas drīzāk pārņemt kādu daļu no šī skaistā un garšīgā pīrāga un nevis ļaut Britiem darboties tikpat brīvi, kā viņi ir darbojušies līdz šim. Kādu attīstību jūs šeit paredzat?
Es domāju, ka šeit būs ļoti ilgas sarunas un tādas spēkošanās, un šeit liela nozīme būs tam, cik konsekventi Eiropa ievēros pati savas intereses. Tāpēc, ka, protams, Londonas Cityjai ir liela ietekme, un jāsaka arī, ka daudz no finanšu instrumentiem ir radušies tieši Londonas Cityjas finansistu galvās. Un apvienotās karalistes finansistiem ir bijusi arī liela ietekme visos tiem finanšu mehānismiem, kas šobrīd ir spēkā Eiropas Savienībā. Taču es nedomāju, ka Eiropas Savienība piekāpsies, jo kā Francijai, tā Vācijai, tas ir ļoti svarīgs jautājums un ir svarīgi, lai apvienotās karalistes finansisti, viņiem tika piemēroti tādi paši noteikumi, kā ikvienai trešajai valstī, kamēr nav panākta līgumiska vienošanās ar Eiropas Savienību. Es domāju, ka zaudējumi šajā pārejas periodā varētu būt abām pusēm, bet pasteidzināt vai kaut kā padzīt uz priekšu šo procesu, manuprāt, arī šobrīd nav iespējams. Bet kas ir ļoti svarīgi, ka faktiski ar šo relatīvu vēlo ratifikāciju un arī ar tām šaubām, kas izskanēja Eiropas parlamentā, mēs esam saņēmuši apstiprinājumu no Eiropas komisijas, ka parlamentām būs lielas līguma īstenošanas pāraudzības pilnvars. Un tas ir ļoti svarīgi. Es teiktu, tas ir tāds demokrātiskās kontrolas mehānisms, kas ir svarīgs, tāpēc, ka mēs pārstāvam Eiropas cilvēkus.
Jā, tik tiešām komisija ir daudz apņēmusies parlamentam, kā saka, vēl opietās uzraudzības struktūras pielikt vēl arī parlamentu. Jā, bet tik tiešām tas ir izskanējis no Ursulas von der Leyenas. Noslēgumā vēl gribēju pieskarties, protams, Latvijas uzņēmēju un Latvijas iedzīvotāju interesēm. Ir skaidrs, ka, teiksim, Latvijas pilsoņu, nepilsoņu status lielā mērā atrunā izstāšanās līgums un visas tiesības, kas tur ir norādītas. Bet šis līgums drīzāk ir priekš biznesa, priekš uzņēmējiem, lai varētu viņi turpināt strādāt, nu, protams, uz nedaudz citiem nosacījumiem, bet tomēr brīvāk nekā tad, ja vienošanās nebūtu. Kādas būtu tās svarīgākās lietas, ko jūs izceltu, kas tieši varētu nākt par labu Latvijas uzņēmējiem no šī dokumenta?
Nu, vispirms par tiem Latvijas pilsoņiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem, kas ilgstoši jau strādā Lielbritānijā, viņiem bija ļoti svarīgi saulaicīgi pieteikties pastāvīgā rezidenta statusam. Un es ceru, ka lielākā daļa no viņiem ir to izdarījuši. Nu, pirmkārt, šī vienošanās, ko abas puses ir noslēgušas, viņi dod to stāvokli, ko sauc nulle kvotas un nulle tarifi. Tas nozīmē, ka tiem Latvijas uzņēmējiem, kas eksportē uz Lielbritāniju, viņiem nenāks klāt kaut kādas papildus izmaksas, kas tiek uzliktas viņu ražotajam produktam, sasniedzot Lielbritāniju. Faktiski šajā ziņā viņiem nekas nemainīsies, un tas ir ļoti svarīgi, jo tas saglabā viņu ienākumus tajā pašā līmenī, kādā tie ir bijuši līdz šim.
Dzirdējāt Arķuma Konohova sarunu ar Eiropas parlamenta deputāti Sandru Kalnieti. Un ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Juģis Lībiets, Arķums Konohovs un skaņoperators Renārs Šteimanis.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija. Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.